Deyär Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günelig gepleşimde Pragdaky studiýadan men Sehra alyp berýän. Şuňky programmamyzda Türkmenistan bilen işleşme isleýän nemis kompaniýalar üçin adam hukuklaryna hormat goýulmagy esasy mesele bolup durýar diýip Germaniýanyň ýokary derejeli resmi saýtdy.
Германияның ресмилері 29 августа Берлинде кечірлен түркмен-герман геплешіклерінің әклесінде адам хукуклерінің қозғылындығыны хабар верділер.
Бұ варыда ақы мағлуматымыз дыққатыңды хүдірләп шейледі программамызды, Дашауды йол көдөвчілік құлуының ишәрлерінің пиада йолаучылары ян йоллардан йөремелдігіні дұйдырянды варыда таярлан мағлуматымызды.
Айдылян йоллардағы ян йоллардан йөрәр ялы дәл. Her bir näçe metrden öňden bir böwe çykýar.
Aşgabatda sürücüleriň özlerine jerime salynandygyny tas bir ýyl soň bilip galýandygy barada geçiren söhbetdeşligimde.
Wagtymy sürülmänligi üçin salynýan jerimeleriň mukdary çenden 2 sa ýakyn artýan wagt bar.
Türkmenistanda öz hasabyna haş diýaratyna gitmek mümkinçilikler barada yerli synçynyň berjek gürrüňlerini
Karasano diyen tanı entep bunu serli devam ediyor aydali.
Ve beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tədəlikler bilen tanış olun. Özbek prezidenti Islam Kerimov'un yokluğunda 31 augusta Premier-Minister Şavkat Mirziyayev yurdun Sovet Soyuzundan garaşdyrylygyny almagynyň 25-nji ýyl dönümini bellemek bilen baglanyşykly dabaralaryň başlanmagyna gözegçilik etdi. 28 augusta Kerimov keselhana yerleşdirilen wäri 1 sentýabrda geçiriljek dabaralaryň gerimi çäklendirildi. Şol sanda Daşkentde geçiriljek esasy garaşdyrylyk günü konserdi ýatyryldy. Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimov'un ýagdaýy barada gapma-garşy maglumatlar Peýda bolýan mahaly 31 augusta onuň kiçigi ýygynyň sosial ulumynda hasabynda çap edilen maglumatda özbek lideriniň henit hem diýride gaýdylýar. Lola Kerimova Tylaýewanyň Instagram sosial ulumynda hasabynda ýazylan maglumatda halkyň prezidentiň çalt gowlaşmagy üçin edýän gow arzuwlaryna saw bolsun aýdylýar. Şeýlede maglumatda halkyň goldawy biziň üçin bir dünýä barabar we men siziň ýürekden edýän arzuwlaryňyzyň onuň saglygyna gowuşmagyna ýardym edýändigini Anan yarın değiller. Ankara Siriýanyň demir adynaky Kürt militsiýa söwüşçileri bilen ýaraşygyň baglaşylan ýa-da maglumatlary reddedýär. Türkiýanyň Ýewropa Birleşigi meseleleri boýunça ministri Ömer Çelik 31 awgust eden çykyşynda Ankara Türkiýe we Kürt elementleriniň arasynda okatyşyk besetmek barada ylalaşygy gelinendigini hiç bir ýagdaýda kabul etmeýär diýdi. 30 awgustda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby Birleşen Ştatlar tarapyndan gol dönýän Siriýadaky Kürt söwüşçiler bilen Türkiýanyň arasyndaky söwüşleriň 12 saatdan 18 saat içinde togtadylandygyny aýtdy. Şeýlede Kirby Washington okatyşyk besetmek baradaky ýalaşygyň dowam etmegini isleýär. Şeýlelikde Birleşen Ştatlaryň liderligindäki koalisiýanyň ähli agzalary ünsi Islam döwleti atly toparyň söwüşçilerini ýok etmäge gönükdirip biler diýdi. Qazaqstanyň häkimetleri ýurdun Gunwatar bölegünde 3 islamçy töwüşçi topuryň agdalary diýilip guman edilýänleriň tutsak edilendigini aýdýarlar. Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 31 awgustda beren maglumatyna görä häkimetler ýurdun Gunwatar regionunda 10 şüpheliňi we Demirady Gunwatarynaky Aktoba sewitinde 11 şüpheliňi tutsak etdiler. Komitetiň maglumatynda aýdylmagyna görä şüpheliläriň jaýynda ýaraglar, partladyjy serişdeler we ýarag serişdeler tapylandan soň olur tutsak alınıp gidirli. Qadaqsanın Milli Xobsızlı Komiteti tutsuq edilen adamların gürrünü edilen iki sevitte paraxı dilatdan yaşayıcılara ve kanun qoruyucu orqunun işarlarına qarşı inçeme teröristik hücumu amala aşırmağı planlaştırıbdırlar. Şu yılın Yunayında Qadaqsanın Aktobi şəhərinde ıslamçı sövüşçüdüge aydılayan 25 adamdan varat topur inçeme hücumları amala aşırdı. Bunun neticesinde paraxı dilatdan 5 yaşayıcı ve Qadaqsanın Milli Xobsızlı güçlörü 3 ağzası helak oldu. Birleşen Ştatların Kongresinde Demokratların lideri Senat Harry Reid ve beýleki Demokratlar yurdun Federal Derňew Bürosundan yani FBI'dan Ursetin kiber hücumlar arkalı Birleşen Ştatların prezidentlik saylawlaryny buluşdurmaga synanşan bolmagy mümkinligi baradaky aladalanmalary derňemek soraýarlar. Düşmançylykly hökümetiň biziň erkin ve adalatly saylawlarymyzy işçen buluşdurmaga synanşmak perspektiwasy sowuk uruş döwründen bäri biziň demokratiýamyzy awanýan Inglu Hope'dir deyip Reid FBI'ın direktörü James Comey uğrudun hatına ediyar. Bu hat FBI'ın yurdun online ses vermek ulgumuna hakir hücumunun edilendiğinin üstüne açanı var da havarlar peyda olan son 30. Ağustos'ta New York Times neşirine çap edildi. Birleşen Ştatlar tarapından hapı pulları yumakta ve bir kanun yarak satmakta gözlenen orsiyetli Sergey Mironov Yerevan'da gıysa vaqtlayın tutsa edilenden son Ermenistan'ı terk etti. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizde ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris.